Lier Azatlık Radyosu. Ertiriniz hayırlı olsun hormatlı radyo dinleyiciler. Şugun 2014 yılın 8 yanvari keptanın çarşenbe günü xabarlar gündeligi ve göz yetim gepleşiklerimize başlamazdan ozal tiyadelikler bilen tanış olun. Gepleşigi gözel alıp barýar. Aşgabat wagty bilen saat 10. Türkmenistanyň iki partiýaly täze parlamenti mejlisiň ýolbaşçysy wezipesine ýene Akça Nurberdiýewany saýlady. 7 ýanwarda Türkmenistanyň parlamentiniň 5-nji çagyrysynyň 1-nji maslahaty geçirildi. 2007-nji ýylda Gurbanguly Berdimuhammedow Türkmenistanyň prezidenti bolaly bäri Akça Nurberdiýewa parlamente baş tutanlyk edip gelýär. 2013-nji ýylyň dekabr aýynda Türkmenistanyň 1991-nji ýylda garaşsyz döwlet bolaly bäri ilkinji iki partiýaly parlament saylovlary geçirildi. Türkmenistanyň Demokratik Partiýasy bilen birlikde senagatçylar we telekeçiler partiýasynyň Berdimuhammedow we palydygyny ýa-lan etdi. Dekabrda bolan saylovlara ilkinji gezek Sinadan Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň parlament assambleýasynyň gözegçiler missiýasy saylovlara öz bahasynyň fevral aýynda berilijekdigini aýtdy. Birleşen Ştatlar Al-Qaida bilen bagly söwüşçülere garşy görüşde Irak'a yardım bermek üçin harby enjamlary ýibermegini tezleşdirenligini aýtdy. Aqtamyň metbuat wekili Jay Carney Washingtonda jurnalistleriň öňünde çykyş edip Al-Qaida bilen bagly toparlary üzmeleşdirme urunda Birleşen Ştatlaryň Irak bilen umumy strategiýanyň üstünde usnaşykly işleşýänligini habar berdi. Şeýlede Carney Birleşen Ştatlaryň Irak'a şül goşmaça sürüjüsiz gözegçilik uçarlaryny we raketalary ýibermegi planlaşdyrýan. Şol barakta Carney Irak'ın söwüşçülere garşy güreşi öz başdak alıp barmalydygyny belledi.
This is something for the Iraqis to take the lead on and handle themselves.
Geçen hepde Irak'ta Al-Qaida bilen bagly toparlar Anbar vilayetining Fallujah we Ramadi şäherlerini ele salypdy. Duşanbe güni Irak'ın premier-ministri Al-Maliki Fallujah'nyň ýaşajylaryny söwüşçüleri gysyp çykarmak üçin harekete çağırdy. Türkiýede korrupsiýa garşy alynyp barýan operasiýalar bilen baglylykda Ankarada 350 çemeti polisiýa ofitseriniň wezipesinden boşadylandygy barada habar berilýär. Dogan News atly hususy agentliginiň maglumatyna görä, ofitserler hökümetiň permanynyň esasynda işden boşadylypdyr. Olaryň arasynda maliýa jinayetçiligi, gaçakçylygy, kiber jinayetçiligi we guramaçylykly jinayetçiligi garşy güreş boýunça edaralaryň ýolbaşçylarynyň bardygy barada habar berildi. Türkiýede paraxorlyk boýunça derňewler 17 dekabrda başlanaly bäri ýüzlerçe polisiýa wekili işden çetleşdirildi ýa-da özleri çekildi. Soňky wezipe çalışygy bilen bir wagtda Türkiýanyň hökümetinde korrupsiýa bilen bagly şübheler sebäpli dören siýasy dartgynlylyk güýçlenýär. Kırgızstanyň baş müftisi Rahmatullah Hajy Egemberdiýew seks bilen bagly wideonyň daşyndaky jenjeliň netijesinde wezipesinden çekildi. Egemberdiýew Azat Ýewropa Azatlyk radiosu bilen söhbetdeş bolup wezipesinden çekilmek barada şeýşenbe güni ulemalar geňeşine özüniň ýüz tutanlygyny aýtdy. Egemberdiýewiň wezipesinden çekilmegi täze ýyl bayramçylygynda internetde peýda bolan wideo bilen bagly boldy. Wideoda onuň ýaş senan bilen jinsi gatnaşykda bolan portrety görkezildi. Egemberdiýew bu videoda Zinanyň özüniň nikalaşan aýalydygyny aýtdy. Kyrgyzstanda köp aýallyk kanun taýdan gadagan edilen hem bolsa erkek adamlar islam dini boýunça nikalaşmagy aýal üstüne aýal almak üçin ulanýarlar. Ulemalar geňeşi baş müfti wezipesini ýerine ýetirji hökmünde Egemberdiýewiň orunbasary Maksat Toktomuşowy bellidi. Egemberdiýew Kyrgyzstanda soňky 4 ýylyň dowamında seks bilen bagly jenjelleriň netijesinde wezipesinden boşadylan 4-nji müftidir. Kyrgyzstan İslam liderleri Egemberdiýewi baş müfti wezipesine 2010-njy ýylyň dekabr aýynda 5 ýyl möhletli bellepdi. Britaniýaly kanun çykarjylaryň resmi topary Eýrana bardy. Bu Londonyň we Tehranyň arasynda 2011-nji ýylda diplomatik gatnaşyklar ýatyrlaly bäri ilkinji şeýle tapardyr. 4 adamdan ibaret bu delegasiýa Britaniýanyň parlamentiniň agdasy Jack Straw baş tutanlyk edýär. Straw soňky ýedek Tehrana 2003-nji ýylda daşary işler ministri bolan döwründe tapar edipdi. Britaniýa özüniň Tehrandaky elçihanasyny 2001-nji ýylda günbatarynyň Eýranyň ýadro programmasy bilen bagly sanksiýalaryna garşy protest aksiyasi geçirilip, elçixana hücum edilenden soň ýapypdy. Dartgynlygyň güýçlenmegi bilen Eýranyň Londondaky elçixana hem ýapylypdy. Iki ýurdun arasyndaky gatnaşyklar prezident Hasan Rouhaniň avgust aýynda häkimet başyna geçmeginden soň gowlanyp başlady. Britaniýa geçen ýylyň noýabr aýynda Eýranyň ýadro programmasy boýunça Tehran bilen wagtlaýyn ulalaşyk barada gepleşip geçiren 6 ýurdun biridir. Кыргызстанда жинаят топорунун агзалары болмокту гуман эдилген 4 адам тустук эдилди. Кыргызстандын күн ортосунда жерлешкен Жалал-Абад региондун полициясы Камчыбек Колбаевдин жол башчылыгындагы курамачылыкты жинаят топорунун агзасы болмокту гуман эдилген 31 жаштагы адамдын эле салынганлыгын тийшенбе күнү Азат Европа адатлык радиосуна айтты. Ошол бирокта Талас вилаятынын полициясы Колбаев менен катнашыкта гуман эдилген жана 3 таны жерли жашайжынын тустук эдилгенин кабар берди. Kalbayev 2010-njy ýylda Birleşen Arap Emirliklerinden ekstraditsiýa edilip, häzir Bişkekde sud edilýär. Ol adam ogrulamakda, talanççylykda, jinayet, toporny döretmekde we ýarak